Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Сәуір айының бірінен бастап тұрғындарды құжаттандыру қызметі Ішкі істер министрлігінің қарамағына өтеді. Бұл жөнінде әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев мәлімдеді. Ресми ақпараттар бойынша 2010 жылдың 29 желтоқсан күні президент тұрғындардың құжаттарын рәсімдеу, тіркеуге алу қызметінің Ішкі істер министрлігіне берілетіні туралы заңға қол қойған болатын. Әділет басқармасының қызметкері тұрғындардың құжаттарын рәсімдеу қызметі бір министрліктің қарамағында болғаны жөн дегенді айтады. Ал әлеуметтанушылар болса, тұрғындарды құжаттандыру қызметін бір министрліктен екінші министрлікке ауыстырғанымен халыққа қызмет көрсету сапасы жақсара түседі дегенге сенімсіздікпен қарайды. Айнұр есімді студент қалаға тіркеуге тұру көп уақытты қажет ететіндіктен бұл мәселені пара беріп шешкенін айтады. Оның айтуынша кезекке тұрып, құжаттарды рәсімдеуге оқудан қолы босамайды.
Біздің ауыл облысқа жатқандықтан, егер облысқа пропискаға отырсақ, онда ол жерде қиындау болады да, мысалы, поликлиникаға қаралса, сол жағына қиын болғандықтан осы қалаға прописка отырдық. Егер қалаға прописка отырсақ, бір жағынан осы поликлиникаға қаралғанға оңайырақ болғандықтан осы қалаға прописка отырдық. Осы өзіміздің колледждің общежитиясына пропискаға отырдым. Тұрақты тіркеуге отырғызатын адам өзі жасап береді осының бәрін, және мен кезекте тұрып, ол пропискаға отырғанша колледждің дамы сол өзі жасап береді, колледж общежитиясына прописка отырдым. 2,5 теңге бердім. Керекті құжаттардың бәрін сол кісі өзі дайындап берді. 2,5 теңге ақшасын төледім, қалған бірін осы сол кісі өзі жасады.
Азаттық радиосына сұхбат берген Алматы қаласының тұрғыны жазушы Қайым Мұнартәбеев құжатта кеткен қателіктерін жөндеу үшін оған 2 жыл уақыт қажет болғанын айтады. Ол сол уақыт ішінде сансыз құжаттар жинаумен кезекке тұрудан шаршағанын айтады.
Мен азан шақырып қойылған арабша есім ғой бұл, Қайым Мұнар деген. Бұл туралы құралған кезде өзгеріп кеттім ғой, коммунар архивтен қағазды алдырды. Оны түзету, оның барлығын оңай емес, елдің бәрі содан қашады қазір. Мен қайта әкімшілікте жүргеннен кейін кішкене енді жолдарын білем ғой. Оны дәлелдеу, ол кісілерді табу, сол кездегі куәлер керек, оны апарып өткізесің, заң нотариалды заңдастыруың керек. Айтуға оңай болғанымен толып жатқан кедергілері көп қой. РНН дейді, СИК дейді, әскери билет, барлығын өзгертуің керек қой бұны. Ол қызық болған енді одан кейін сен бұрынғы жаңағы алған өзіңнің үйің бар, машинаң бар, соларың есі екенін дәлелдеуің керек одан кейін. Жұмыссыз жүрген адамға жұмыс тауып беруге болады. Тиісті құрылымдарға, қызмет орындарына барасың, мөр қойдырасың, растап. Осындай өзгертілгені рас деп.
Жетісу ауданының халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлеріне жолыққанымызда, олар әділет министрлігінің қаулысымен таныс болмағандықтан ешқандай ақпарат бере алмайтындарын айтты. Ал әділет басқармасының Жетісу ауданы бойынша құжаттандыру бөлімінің бастығы Қанат Тәженов құжаттандыру барысында қиындықтар кездесе бермейтінін алға тартты. Ол жеке бастарын куәландырды, құжаттарын ауыстырмаған адамдардың құжаттарын ауыстыруда қиындық туғызбайтынын айтты. Оның айтуынша, халыққа қызмет көрсету орталықтарында кезекке тұру секілді мәселе жоқ. Сонымен қатар Қанат Тәженов тұрғындардың құжаттарын дайындауда ғана шикізат тапшы болғандықтан қиындықтар кездесіп жатады дейді.
Мен ойлаймын, дұрыс па? Мұс кезіне біз сол жерде болдық қой. Сол системада. Қазір қосып отырды бәрін, то есть құжаттандыру адамдардың бәрін бір жерге істемеш. Ол дұрыс бір жағынан. Бір органда болу керек та ол. Бұл жұмыста жеңілдейтін шығар. Жеңілдейді ғой бәрібір, қанша десеңіз. Үкімет сол жағынан бұны шешім шығарып отыр ғой біздің үкіметіміз. Чтобы бәрі бір жерге болсын деп. Бір системада, ну то.
Әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев әділет министрлігі бұл қызметті атқара алмағандықтан қайтадан Ішкі істер министрлігіне қайтарып беріп отыр дейді.
Мемлекеттік қызметтерге байланысты жүргіздік осыдан 2 жыл бұрын. Сонда осы мәселелер жөнінде көп нәрселердің бетін ашқан болатынбыз. Яғни халық мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты стандарттар бар бекітілген. Оған байланысты түрлі жаңағы мемлекет шаралар өткізіп тұрады, ал бірақ шын мәнінде әсіресе мына орталықтан шалғай жерлерде бұл стандарттар да заңды түрдегі шектеулер болмаса талаптар орындалмайды. Яғни мемлекеттік қызмет деңгейі көрсету деңгейі өте төмен. Ал енді нақтылайымша мынау Ішкі істерге қайтадан қайтарып беру қандай да бір астары жоқ. Ол тек қана мысалы әкімшілік жергілікті әкімшіліктер не болмаса жаңағы юстиция министрлігі қызметі дұрыс атқарылмағандықтан қайтадан Ішкі істерге қайтарып беріп отыр. Басында қай жерден пайда болды бұл мәселе, соған қайтадан оралып отыр. Соңғы уақытта мынау түрлі экстремистік ұйымдардың әрекетіне байланысты осы салада мүмкін бір жағдайды тұрақтандыруға байланысты да осы Ішкі істер министрлігіне мүмкін берілсе болсын деп жатқан шығар, бірақ та бұл жөнінде нақты ештеңе айта алмаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында тұрғындардың құжаттарын рәсімдеу, тіркеуге алу қызметінің Әділет министрлігінен Ішкі істер министрлігіне қайтадан өтетіні жайлы дайындалған хабар барысында мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Әлеуметтанушылар бұл өзгеріс құжаттандыру қызметіне оң өзгерістер әкеле қоймайды деген сенімде, ал тұрғындар кезекке тұру секілді көптеген мәселелерді тек пара беріп шешуге болатынын айтады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Әділет басқармасының Жетісу ауданы бойынша құжаттандыру бөлімінің бастығы Қанат Тарженов қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатында құжаттандыру қызметін қайтадан Ішкі істер министрлігіне ауыстыруы мүмкін деген пікір білдірді.
Ол да мүмкін, сол бір жағынан ол да сондай мәселе шығар. Бірақ бізде қазір де қарап отырмыз ғой, ол разница жоқ. Вот юстицияда болып, бізде сол мәселе, потому что басқа елден келген адамдарды оформлять үшін бірінші олар миграционная полиция бар. Миграционная полиция Ішкі істер министрлігінде олар. Енді чтобы оларды документировать етеді, бірақ басқа келген елден, басқа азаматтарды. А біз только внутренне, біздің Қазақстан елінің азаматтарын құжаттандырамыз. Тада құжаттан бізде, видимо, сосын қазір қоспақшы оны бір системаға МВД. Көшкесін ғана білеміз ғой, бір системаға барғасын қосымша мүмкін басқа жағдайлар болатын шақтарда қосымша. Бірақ пока біз сол өзіміздің жөніндегі инструкция бойынша, 74-ші инструкция бойынша жұмыс.
Қанат Тарженов құжаттандыру қызметі Ішкі істер министрлігіне өтетін болса, айтарлықтай жұмыс барысында айырмашылық болмағанымен жұмыстары жеңілденуі мүмкін екенін жасырмады. Оның сөзіне қарағанда, құжаттау рәсімі бір министрлікке қарасты, бір жүйеде жұмыс жасау оңайға түседі.
Ол дұрыс болады деп отыр ғой. Қайтадан, то есть оның бәрін документирование бір жерге жинамақшы ғой жөнінде. Мына бізде паспортный стол онымен заниматься етті кезінде МВД болғанда қазір әділет департаменті министерствеге берді ғой. Әділет енді қайтадан қайтару үшін әр жөндегі направление өз орнына қоймақшы ғой, например, МВД-ға нақ бермекші, потому что оларда жөндегі тоже куәлікпен айналысады, бірақ жөндегі шетелден келген адамдармен, миграционная полиция. Сумен мен ойлап отырмын, соған қарай олар жөндегі қазір бізде сол жөндегі бір системаға қоймақшы да, то есть общее. Бізде соған өтіп, юстиция өзін басқа мәселелерді қарасын, бұрынғы жөндегі өзін қарап жүрген заңдылық сондай қажет нәрселерді. А біз опять документирование өз орнымызда бар. Бұрынғы паспортный стол сияқты болды.
Әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев құжаттау рәсімі қызметін бір министрліктен екінші министрлікке ауыстырғанымен айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізген жоқ дейді.
Ең басында бұл қызметті Ішкі істер министрлігі көрсететін, бірақ одан кейін қайғылы екен есімде жоқ, сосын оны юстиция министрлігіне берілді. Одан кейін соңғы бір жылдың ішінде бұл қызметті жергілікті әкімшіліктер атқарып келді. Бірақ та менің ойымша осы уақытқа шейін бұл қызметті көрсетуде қандай да бір жетістіктерге, болмаса бір оң көрсеткіштерге қол жеткізілген жоқ. Және де соның қазіргі уақытта қайтадан Ішкі істер министрлігіне берілуі тағы да осымен байланысты деп ойлаймын. Яғни білеміз, бұл прописка отырғызу, удостоверениені беруге байланысты соңғы жылдары өте үлкен дау-дамай шығып жатыр. Және де соған байланысты осы органдар үлкен сынға ұшырауда халық тарапынан. Менің ойымша қайтадан Ішкі істер министрлігіне берудің себебі қайтадан бұл салада тәртіп орнату, яғни жақсартуға деген ұмтылыс. Алайда менің ойымша бұл айтарлықтай оң өзгерістерге қол жеткізе қоймайды. Себебі бұл жалпы мемлекеттік қызметтің сапасының деңгейіне байланысты, яғни жалпы түрде біз мемлекеттік қызмет деңгейін көтермейінше бұл бір саладан бір салаға аударып бере бергеннен еш нәтиже шықпайды.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында тұрғындардың құжаттарын рәсімдеу, тіркеуге алу қызметінің Әділет министрлігінен Ішкі істер министрлігіне қайтадан өтетіні жайлы дайындалған хабар барысында мамандар пікірін тыңдап отырсыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Тіркеуге тұру үшін қандай құжаттар керек? Тіркеуге тұру үшін азаматтар тіркеу кітабы, тіркеуден шыққан қағазы, жеке куәлік, тіркеуге тұратын адамның жеке куәлігі, үй иесінің жеке куәлігі, үйдің құжаттары керек.
Бүгінгі күні халыққа жылдам әрі сапалы қызмет көрсету мақсатында халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылған. 316 халыққа қызмет ету орталықтарында 60-ға жуық қызмет түрлері көрсетіледі. Сонымен қатар аталған орталық Әділет министрлігіне қарасты жұмыстарды да атқаруда. Әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев бұл қызметте орын алған ерекшелік тек халыққа қызмет көрсету орталықтарының ашылуы ғана дейді.
Тікелей мынау халықтың көзімен қарайтын болсақ, жағдай бір қалыпты өткен. Ондағы өзгерістер тек қана жаңа цон дейді ғой, бір орталықтан қызмет көрсету орталықтары. Соған байланысты ғана өзгерістер болды. Абылайда бір министрліктен екінші министрлікке ауыстыруға байланысты халық тарапынан бұл ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқ. Яғни сол баяғы очередь, сол баяғы төлем, сол баяғы удостоверение. Ал енді бір министрліктің жұмысы екінші министрліктің жұмысынан айтарлықтай бір жағына қаратай өзгеше болып тұр деп айта аламын.
Естеріңізге сала кетсек, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов тұрғындарды тіркеуге алу мәселесін көтерген болатын. Бір үйде бірнеше адамның ретсіз тіркеуге алғанын сынға алып, кеңес үкіметі тұсында Алматы қаласында бір адамды 9 шаршы метр жерге тіркеуге алу туралы санитарлық норманың болғанын еске салған әкім сол норманы қайта жандандыруды тапсырды. Әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев қала тұрғындарын тіркеуге алу мәселесін қала деңгейінде шешуге болатындықтан құжаттандыру қызметін ішкі істер министрлігіне ауысуы арасында ешқандай байланыс жоқ дейді.
Енді менің ойымша мемлекеттік деңгейдегі мәселені бұл тек қана Алматыдағы мәселеге байланысты өзгерту бұл дұрыс емес, және оған онша байланысты деп ойламаймын да. Менің ойымша көбінесе бұл мысалы былтыр удостоверениен беруге байланысты көптеген дау-дамай көтерілді. Ол жаңа уақытында берілмей қалуы, кодты енгізуге байланысты, уақыттың шектеу қоюына байланысты, кейін адамдар жаңағы очередьте тұрып соған көп жанжал болған белгілі. Бұл қызметті жаңағы кейін мемлекет тарапынан, эксперттер тарапынан бұны тікелей бұл қызметті жаңағы әкімшіліктерге берумен байланыстырылды. Сол жаңағы барлық жала, барлық бәле әкімшіліктерге жабылды. Яғни олардың бұл қызметті көрсету деңгейі төмендеп баға берілді кейін. Және де менің ойымша қазіргі бұл қайтадан бұл мәселеге оралу, мысалы Алматыдағы бір үйде бірнеше адамның пропискаға тұруына онша да байланысы жоқ. Себебі бұл Алматы деңгейінде шешілетін мәселе, ол үшін мемлекеттік деңгейде қандай да бір өзгерістер енгізудің қажеті жоқ еді ғой деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында тұрғындардың құжаттарын рәсімдеу, тіркеуге алу қызметінің Әділет министрлігінен Ішкі істер министрлігіне қайтадан өтетіні жайлы дайындалған хабар барысында мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Егер хабарды толық тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта 3w.azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.